Titlen på Intermezzo i denne uge er For fremtiden. Lederens moralske effekt på folket. Og Georg Metz begynder helt tilbage i den sagnomspundne oldtid.
Historien opviser eksempler på gode konger. Hvis handel og vandel var forbilledet for folk og fæ, jo tættere på dydens eget billede, syndsforladelsens symbol, Guds søn og Gud selv, fyrsten stillede sig, des mere prægtigt var det. Ingen i kongerækken har offentligt forsøgt at gøre vand til vin, men helbredelse af syge, hvor kureringens årsag kan være tvetydig, satte herskerne uden videre på deres CV. Således lod Karl den Store en gang om året tronen stille ud på Aachens hovedtorv, hvorfra kongen ved håndspålæggelse udøvede sin traumaturgiske kraft. Karls spindoktor underdrev næppe historier om halte, der kastede krykken, blinde, der så, og døve, der atter hørte. Kraften udsprang af Karls hellige person, fader vor, støbt i kærlig omsorg for folket. I Danmark fortalte Saxo det gamle sagn om Frode Skjoldeunge med overjordiske smukke egenskaber, der bogstaveligt talt skabte guldalder i landet. Sjovt nok lever Saxos Frode Fredegod antydningsvis nogenlunde samtidig med menneskesynden, hvilket gav Saxos læsere stof til eftertanke. Kongen i Saxos verden, Valdemar den Første, stod i samme princip, hvor herren nær, uden at forfatteren løftede hin mafiøst brutale klanleder i dansk højmiddelalder det finale stykke op i skyerne og risikerede samtidig døde af grin. I et spring på 500 år drog enevælden den fulde konsekvens og lod monarken stå til ansvar for Gud, og kun Gud, ingen andre. Således kunne kongen i kraft af sit væsen ikke gøre fejl, men udførte urørligt himlens gerning på jorden. Folk, der i den anledning gjorde vrøvl, var blasfemikere. I tidlige forstadier til enevældens forfatningsfastlagte kultur, kættere. Når Christian den anden huggede hovedet af det meste af den svenske adel ved blodbadet i Stockholm i 1520, sørgede denne skrækindjagende fyrste, barn af sin tid, så det forslog, omhyggeligt for den juridiske maskering i kanonisk ret. De skyldige var dømt på forhånd ved rettens kendelse, angiveligt fordi de forbrød sig mod Gud med kongen som stedfortræder. Nu gik det Christian II skidt og af andre grunde end blodbadet. Christian lagde sig ud med stærkere kræfter, men den kongelige værdighed led ikke skade. Forestillingen om kongens, lederens, ophøjede natur overlevede stærkt i et land, hvor folket, danskerne, med Nyrup Rasmussens henrivende bemærkning, sjældent griber kniven uden at tage en gaffel i den anden hånd. Folket lod i enevældens og Guds navn kongen lede og fordele fædrelandet fra oven og ned efter. Guillotinen blev aldrig rejst på Højbro Plads. Den nuværende dronning tillægges dyd og egenskaber, ophøjet, monteret i kirkens og kunstens baldakiner. Lederen i vore dage i magtorienteret forstand er statsministeren. For ham, hende, udstikkes retningslinjer for god regeringsførelse og politisk moral. Danmark har været veltjent siden parlamentarismens fødsel med statsminister Rimelig Vandel og hederlig kaliber. Stauning, Erik Eriksen, Hedetoft, H.C. Hansen, Kampmann, Krav, Bavnsgaard, Anker Jørgensen, Slytter, Mændelige Svipser, Nyrup og Thorning, er alle trods mindre excesser og fejltrin pæne folk med orden i sagerne. De snød ikke på vægten, de snuskede ikke med bilag og underbukser, de lavede ikke kreativ bogføring, men fastholdt som gode forbilleder over for deres folk en almen moral standard ovenfra og ned. Forudsætningen for at forældre, uden at gøre vold på sig selv, kan betro deres børn, at de bor i Fredegods dal, og de roligt kan leve livet videre og arbejde flittigt i denne vished. Meget kan man sige om vores underlige land. Meget mellem år og dag går skævt og mindre godt. Men Danmark har generelt ikke været uhæderlig i de regerende systemer. Landets ledere vrider og vender ikke bestemmelserne og lovene, eller holder ting skjult for egen vindings skyld, til tingene ikke kan skjules længere. Danske ansvarlige har i god dansk tradition ikke puttet med offentlige regnskaber, som Danmarks Radios ledelse i budgetskandalen efter et fjollet Grand Prix under lattervækkende påberåbelse af konkurrencehensyn nu gør, eksempelvis. Det øverste lags personer i enhver stat er afgørende for opfattelsen af ret og rimelighed nedefter. Så frem justitsministeren i et land kører spritkørsel og intet sker, Lad så og så mange nødigt bilen stå, selvom de burde. Misbrug af en folkevalgt borgmester, offentlige penge til privat forbrug af fadøl og naturfilm, mister så og så mange anløbende personer ned efter i systemet den respekt for de normer, uden hvilket værket ikke virker. Når en statsminister eller kandidat til posten som livsform jonglerer over afgrunden af det tilladelige, bliver fusk og fortielse og skumt motiv legitimt. Som i DR og Grand Prix-skandalen. Man gør bare sådan. Det kommer fra oven. Sådan bruger vi nu. Det siver ned i systemet. Vi sidder på flæsket. Det går som smurt. Da Frode Fredegod døde, kørte man liget rundt i hele landet for at fastholde den gyldne tid, hvor folk ligefrem kunne hænge guldringer op i træerne og hente dem uantastet dagen efter. Eksemplets magt var nok i flere generationer. Folket i den lykkelige dal glemte ikke kong Frode, ikke lige med det samme, men glemme ham gjorde de jo til sidst. Nu siger manden ved tronens fod, at vi ikke skal finde os i urentabte indvandrere og indbrudstyve fra Rumænien, og er nok er nok og festige bilag i øvrigt af et lukket kapitel. Kandidaten står til at sikre sig nøglen til det ophøjede embede, hvorfra et lands forvaltning og moral i sidste ende formuleres. Kandidaten besidder ikke håndspålæggende traumaturgisk kraft. Hentes tronen ud på pladsen foran Christiansborg, er det ikke for at helbrede folket, men privatisere sundhedsvæsenet. Om vælgerne bestemmer, står en bilagsrytter parat til at føre sit folk. Et bilagsrytteri af danskere mod nye mål for fremtiden. Det er fandme uhyggeligt for fremtiden.
I hørte Georg Metz, hvis ugentlige klumme også kan læses i Dagbladet Informations weekendudgave hver lørdag.